Είμαστε στο 7 εδάφιο. 7 εδάφιο. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Οι άντρες ομοίως συνοικείτε με τας γυναίκας σας εν φρονήσει, αποδίδοντες τιμή στο γυναικείο γένος, ως εισκεύος ασθενέστερο και ως εις συγκληρονόμους της χάριτος της ζωής, για να μην εμποδίζονται προσευχές σας. Αδελφοί, έχουμε ξεκινήσει την επιστολή του Πέτρου, έχουμε πει ότι το αναλύουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε διάφορα μηνύματα και ο αδελφός μας ο Πέτρος τώρα έχει βάλει σε μια τάξη λίγο την στάση ζωής, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να στεκόμαστε απέναντι στις αρχές, στις εξουσίες, στις δουλειές μας, στο σπίτι μας, στην οικογένειά μας, στη γυναίκα μας, στα παιδιά μας. Τώρα βέβαια σε αυτό το σημείο εδώ είχαμε αναλύσει στο προηγούμενο μάθημα για τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες στέκονται απέναντι στα πράγματα του Θεού και πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι γυναίκες. Σε αυτό το σημείο ο Απόστολος Πέτρος έρχεται και αναφέρεται προς τους άνδρες. Τώρα θέλω να αναφέρω λίγο μερικά πράγματα, αδελφοί, για να είμαστε ξεκάθαροι για το τι θέλει ο Πέτρος να κάνει. Ο αδελφός ο Πέτρος βάζει μια τάξη στα πράγματα του Θεού. Και όταν λέω βάζει μια τάξη στα πράγματα του Θεού, εννοώ ότι παίρνει τα στοιχεία τα οποία δουλεύει ο Θεός, με τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει ο Θεός, και τα κάνει πρακτική εφαρμογή μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή παίρνει τους άντρες, τις γυναίκες, την οικογένεια, τις δουλειές, παίρνει την προσωπική σχέση με την Εκκλησία και ζητάει από τους ανθρώπους να έχουν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Όταν λοιπόν έρχεται ο καθένας και ακούει το Λόγο του Θεού, αυτή η συμπεριφορά είναι για αυτόν που ακούει το Λόγο του Θεού. Δεν μπορούμε εμείς αδελφοί να πάρουμε την συμπεριφορά της γυναίκας σαν άντρες και να πούμε αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, αυτό πρέπει να κάνεις. Γιατί δεν ανήκει σε μας να το επιβάλλουμε, αλλά στη γυναίκα να ακούσει τι θέλει ο Θεός και να μπορέσει να το εκτελέσει. Γιατί είπαμε ότι εδώ μιλάει και σε οικογένειες οι οποίες δεν έχουν πιστούς και τα δύο μέλη. Δηλαδή μιλάει σε μια γυναίκα η οποία ο άντρας της μπορεί να μην είναι πιστός. Αυτό είπαμε και στο προηγούμενο μάθημα. Το ίδιο συμβαίνει και στην οικογένεια όπου ο άντρας είναι πιστός και η γυναίκα μπορεί να μην είναι πιστή. Δηλαδή δεν απευθύνεται σε οικογένειες ή σε συμπεριφορές που έχουν να κάνουν και με τους δύο πιστούς. Απευθύνεται σε οικογένειες όπου μπορεί ο ένας να είναι πιστός και ο άλλος να μην είναι πιστός. Ο ένας να ξέρει το Λόγο του Θεού και ο άλλος να μην τον ξέρει το Λόγο του Θεού. Ο ένας να θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού και ο άλλος να μην θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Αυτό λοιπόν εμείς παίρνουμε όταν θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, να το εκτελέσουμε εμείς μέσα στη ζωή μας. Δεν ερχόμαστε να πούμε αν ένας είναι παντρεμένος με μια γυναίκα που δεν είναι πιστή, αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, πρέπει να υποτάσσει. Δεν μπορείς να της το επιβάλλεις. Δεν έχεις δηλαδή το δικαίωμα να της επιβάλλεις το Λόγο του Θεού όταν δεν ξέρει το Λόγο του Θεού ή όταν δεν θέλει να τον κάνει το Λόγο του Θεού. Όμως τι πρέπει να κάνει ο καθένας, πρέπει η συμπεριφορά του και η στάση του και ο λόγος του και το περπάτημά του να είναι τέτοιο ώστε να παραδειγματίζει το Χριστό μέσα στην οικογένειά του. Και ερχόμαστε τώρα να δούμε ότι ο Πέτρος έρχεται να αναφερθεί στην οικογένεια σε δύο γέννη, δηλαδή στον άντρα και στη γυναίκα. Είναι ξεκάθαρο, αδελφοί. Και πρέπει να το λέμε και πρέπει να το ξεκαθαρίζουμε, γιατί σαν Εκκλησία πρέπει να κρατήσουμε την πίστη μας και πρέπει να κρατήσουμε την αλήθεια μας. Η οικογένεια για το Θεό είναι ο άντρας και η γυναίκα, ανεξάρτητα αν πιστεύουνε. Όπως αν έρθει μια οικογένεια από ένα άλλο κράτος και έρθει στην πατρίδα μας και έχει τα παιδάκια τους και είναι παντρεμένοι σε μια άλλη θρησκεία και έρθει εδώ και πει εμείς είμαστε οικογένεια, οικογένεια τους θεωρούμε. Δεν έχει να κάνει αν παντρευτήκανε στην Πεντηκοστή, στην Ορθοδοξία, στην Καθολική Εκκλησία ή στους μουσουλμάνους ή ξέρω εγώ στους άθεους. Όταν είναι οικογένεια, είναι οικογένεια. Τον θεωρείς ότι είναι οικογένεια, παντρεμένος με τα παιδιά του, έχει το σπίτι του, έχει τη ζωή του, πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Γι' αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού και απευθύνεται σε προσωπικότητες, σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να εκτελέσουν το Λόγο του Θεού. Γιατί είναι για αυτούς ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Και όταν λοιπόν έρχεται και λέει στους άντρες, ομοίως, Δηλαδή τι, ότι η ίδια εντολή του σωστού περπατήματος, της σωστής συμπεριφοράς, της σωστής σχέσης με τη γυναίκα σου, πρέπει να είναι και σε σένα. Δεν έχει να κάνει με το αν η γυναίκα σου είναι πιστή, είναι γυναίκα σου. Είναι άλλη νοοτροπία που έχει ένας άνθρωπος παντρεμένος και άλλη νοοτροπία που έχει ένας άνθρωπος ανήπαντρος. Όταν ένας άνθρωπος είναι παντρεμένος, έχει κάποιες υποχρεώσεις. Ανεξάρτητα από την πίστη του, ανεξάρτητα από την εκκλησία, ανεξάρτητα από τη θρησκεία, μέσα στην οικογένειά του έχει κάποιες υποχρεώσεις. Αυτές τις υποχρεώσεις έρχεται ο Πέτρος να βοηθήσει, να τις κάνει καλύτερες ο άντρας. Υπάρχουν άντρες οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό τους ότι είναι εξουσιαστές, δηλαδή ότι είναι ο άντρας του σπιτιού, είναι σκληρός, είναι απότομος, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να λέει ό,τι θέλει. Παλιά, αδελφοί, τις γυναίκες τις είχαν σαν δεύτερες και δεν τους δίνανε σημασία, δεν τις αντιμετωπίζανε όπως αντιμετωπίζανε έναν άντρα, ούτε τις φοβόντουσαν, αλλά τις συμπεριφερόντουσαν σαν να ήταν υποδέστερες. Όμως έρχεται ο Λόγος του Θεού και βάζει μια τάξη στις σχέσεις αυτές, αδελφοί. Και θεωρώ ότι το Ευαγγέλιο έφτιαξε σωστές οικογένειες. Δηλαδή το Ευαγγέλιο έβαλε την οικογένεια στη σωστή του βάση. Γι' αυτό διαβάζουμε τον Απόστολο Πέτρο και δεν το κάνει με λεπτομέρεια ο Πέτρος. Εμείς ξέρουμε ότι και ο Παύλος έχει αναφερθεί στις οικογένειες και στα ζευγάρια. Αλλά αν δείτε μόνο τον Πέτρο θα καταλάβετε ότι είναι μια βάση για το πώς πρέπει να είναι μια σωστή οικογένεια, μια σωστή συμπεριφορά και πώς πρέπει να μεγαλώσουν σωστά παιδιά στην κοινωνία. Όταν λοιπόν απευθύνεται στους άντρες έχει μια ξεχωριστή στάση ο Λόγος του Θεού. Οι άντρες λέει ομοίως συνοικείτε με τα γυναίκα σας εν φρονήσει. Τι τους λέει, πρέπει να είστε στον ίδιο οίκο με γνώση. Το κείμενο λέει γνώση, αλλά θα το πάρουμε και φρόνηση και γνώση. Τι σημαίνει αυτό, με το να γνωρίζω πώς πρέπει να στέκομαι. Γιατί αν ένας άντρας νομίζει ότι αυτό είναι το σωστό, εγώ είμαι ο άντρας και ό,τι θέλω κάνω, αυτή η συμπεριφορά, δεν έχει αποτέλεσμα, αδελφοί, μέσα σε μια οικογένεια. Ο άντρας πρέπει να γνωρίζει πώς πρέπει να στέκεται με τη γυναίκα του. Η γυναίκα είναι διαφορετικό γένος. Έχει άλλο τρόπο σκέψης, άλλη συμπεριφορά, άλλη νοοτροπία, έχει άλλα συναισθήματα, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Που σημαίνει ότι ο άντρας πρέπει να ενδιαφερθεί, να γνωρίσει, να έχει φρόνηση, να έχει σύνεση. Πρέπει να μάθει, πρέπει να καταλάβει πώς πρέπει να στέκεται με μια γυναίκα. Δεν σημαίνει ότι επειδή σε μια οικογένεια αυτός είναι ο άντρας συμπεριφέρεται όπως να είναι. Δεν συμπεριφέρεται στη γυναίκα του σαν να είναι άντρας. Δεν συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται στον εργάτη του ή στον μαστορά του ή στον αδελφό του. Γιατί εάν συμπεριφερόταν με τον ίδιο τρόπο θα χαλούσε και τη σχέση του ζευγαριού. Αλλά πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ένας άντρας απέναντι σε μια γυναίκα μέσα στο ίδιο το σπίτι σαν να είναι εν γνώση, δηλαδή θέλω να μείνουμε λίγο εδώ αδελφοί και θέλω να κατανοήσουμε τι σημαίνει ότι ο άντρας πρέπει να έχει φρόνηση, πρέπει να έχει γνώση, πρέπει να καταλαβαίνει. Όμως έχει κάποιες υποχρεώσεις. Τι σημαίνει πρέπει να καταλαβαίνει ο άντρας, πρέπει να καταλαβαίνει την αδυναμία της γυναίκας, πρέπει να καταλαβαίνει τον τρόπο που σκέφτεται, πρέπει να τη νιώθει, πρέπει να να της απευθύνεται σαν ένα σκεύος ασθενέστερο σε τι, σε όλα τα επίπεδα της συμπεριφοράς, με την έννοια πια. Αδελφοί, έχουν βγει μελέτες και είναι ξεκάθαρο ότι ο τρόπος που σκέφτεται μια γυναίκα και ο τρόπος που σκέφτεται ένας άντρας έχει διαφορές. Δεν λέμε ότι δεν είναι και οι δύο άνθρωποι, έχουν και οι δύο μυαλό ή έχουν και οι δύο την ίδια ξυπνάδα ή μπορούν να διαβάσουν όλοι και οι δύο τα ίδια βιβλία, αλλά συναισθηματικά και σωματικά και ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τα πράγματα είναι διαφορετικός. Και σας λέω ένα βασικό παράδειγμα. Βλέπεις μέσα σε μια οικογένεια, λέω μερικά παραδείγματα έτσι λίγο για να χαλαρώσουμε αλλά και να καταλάβουμε. Βλέπεις μια οικογένεια, περνάει μια κατσαρίδα μέσα ή ένα ποντίκι, η γυναίκα φωνάζει «Α, κατσαρίδα ή ποντίκι» και ποιον φωνάζει, τον άντρα της. Και τι θες να κάνω εγώ, να τη σκοτώσεις. Εγώ. Ναι, γιατί δεν τη σκοτώνεις εσύ. Δεν μπορώ, φοβάμαι. Σκότωσε την εσύ. Γιατί, είσαι άντρας. Όταν η γυναίκα το θεωρεί δεδομένο ότι ο άντρας πρέπει να πάει μπροστά, σας λέω ένα απλό παράδειγμα αδελφοί, λίγο για να σας βάλω στο κλίμα της νοοτροπίας του τι πρέπει να καταλαβαίνει ένας άντρας. Δηλαδή πρέπει να καταλαβαίνει ο άντρας ότι η γυναίκα στα θέματα των συναισθημάτων είναι διαφορετική. Αισθάνεται διαφορετικά, σκέφτεται διαφορετικά, αναλύει διαφορετικά τα πράγματα. Βλέπεις τις γυναίκες και πιάνουν μια κουβέντα και συζητάνε από τη μία λέξη πάνε στην άλλη, από την άλλη λέξη πάνε στην άλλη και συζητάνε, μπορεί να συζητάνε για απλά πράγματα επί ώρες και να κάνουν κουβέντα. Και ένας άντρας να τις ακούει και λέει τι κάνετε εκεί, κουβεντιάζουμε. Δεν έχουν βγάλει αποτέλεσμα, αλλά έχουν εκφραστεί αδελφοί. Οι γυναίκες θέλουν να εκφραστούν, θέλουν να μιλήσουν, θέλουν να βγάλουν αυτό που κουβαλάνε μέσα τους. Ξέρετε τι έλεγε ένας άνθρωπος που έκανε ανάλυση του μυαλού της γυναίκας και του άντρα. Η γυναίκα σκέφτεται συνέχεια χιλιάδες πράγματα μέσα στο μυαλό της. Και η γυναίκα κάποια στιγμή είναι κουρασμένη στο τέλος της ημέρας. Μα τι έκανε... Αδελφέ, μην το πειράζετε. Τι έκανε που είναι κουρασμένη. Σκέφτεται πολύ. Δηλαδή, πιο πολύ σκέφτεται τι να κάνει, πώς πρέπει να το κάνει, γιατί πρέπει να το κάνει και όλα αυτά... Και έρχεται και θέλει κάπου να εκφραστεί. Χαμηλώστε το λίγο. Λίγο. Γιατί φωνάζω κιόλας. Και θέλει κάπου να εκφραστεί. Και περιμένει τον άντρα της να του μιλήσει. Ο άντρας έρχεται, θέλει κουβέντα. Γεια, τι κάνεις. Η γυναίκα θέλει να μιλήσει. Ο άντρας είναι... Δεν μιλάει. Γιατί. Ο άντρας θέλει να ξεκουραστεί. Όταν βλέπεις έναν άντρα να θέλει να χαλαρώσει, θέλει να ξεκουραστεί, δηλαδή θέλει να σβήσει, κλακ, έχει ένα διακόπτη ο άντρας, θέλει να σβήσει, κλείνει το διακόπτη για κάποια ώρα, δεν θέλει να μιλάει, μη μου μιλάς, δεν θέλω να ασχολούμαι, δεν θέλω να ανακατεύομαι με πράγματα, να σου πω, όχι δεν θέλω, ο άντρας κλείνει και κάνει διακοπή του ρεύματος και δεν σκέφτεται, τι κάνεις, τίποτα. Έχετε δει άντρες να μην κάνουν τίποτα. Η γυναίκα δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό το πράγμα, δεν κάνω τίποτα. Ο άντρας όμως το θεωρεί φυσιολογικό, ότι κάποια στιγμή σβήνει το μυαλό μου, έχω κουραστεί και θέλω να ξεκουραστώ. Δεν θέλω να μιλάω, δεν θέλω να ασχολούμαι, δεν θέλω να ακούω προβλήματα, δεν θέλω να λύνω προβλήματα. Γιατί? Γιατί αν μια γυναίκα πάει και του αναφέρει πράγματα, ο άντρας τι κάνει, σαν νοοτροπία, αρχίζει και λύνει προβλήματα μέσα του. Λέει η γυναίκα, συνέβη αυτό, συνέβη το άλλο, έγινε εκείνο, έγινε το άλλο. Και ο άντρας προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα, δηλαδή να βρει τρόπο να λύσει αυτά που του λέει. Η γυναίκα θέλει να τα πει. Δεν θέλει να τα λύσει εκείνη την ώρα, απλά να τα πει. Ο άντρας όμως τι κάνει, άμα του πει σε ένα πρόβλημα, θέλει να το λύσει. Έχει εκκρεμότητες, μαζεύει εκκρεμότητες μέσα στο μυαλό του. Και γι' αυτό λέει, άσε με λίγο να ησυχάσω και μετά μου τα λες, για να τα αναλάβω. Αυτό αδελφοί έχει ξεκινήσει από την αρχή. Και το λέω αυτό γιατί όταν ο Θεός έφτιαξε τον άντρα και τη γυναίκα, τον έφτιαξε με μια τέτοια λογική, δηλαδή έφτιαξε τον άντρα και του έδωσε μια αρχή, μια εξουσία αδελφοί. Του έδωσε την εξουσία να κάνει πράγματα, να δουλεύει, να δίνει λύσεις, να φέρνει αποτέλεσμα. Τον έβαλε μέσα στον κήπο και του είπε πάρε τα ζώα και δώσ' τους ονόματα και περιποιούσε τον κήπο, κάνε δουλειές, δηλαδή του είπε να κάνει πράγματα. Η γυναίκα όταν ήρθε τα βρήκε έτοιμα, δηλαδή βρήκε τα ονόματα των ζώων δοσμένα, βρήκε τον κήπο περιποιημένο, τακτοποιημένο, τα βρήκε έτοιμα. Η γυναίκα τι ήθελε, να μιλήσει. Δεν είχε πολλά πράγματα να κάνει, να βοηθήσει τον Αδάμ στη δουλειά του, αλλά ήθελε και να μιλήσει. Γι' αυτό ήρθε ο διάβολος και άρχισε να μιλάει μαζί της και μίλησε. Και να ξέρετε αδελφοί ότι θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό το κομμάτι, το οποίο... Θα έλεγα μερικές φορές κάνει τη διαφορά ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα. Η γυναίκα θέλει να μιλήσει, ο άντρας μερικές φορές κάνει σιωπή. Ξέρετε τι έκανε ο άντρας. Έκανε σιωπή αδελφοί. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Όταν λοιπόν ο άντρας καταλαβαίνει ότι η γυναίκα του θέλει να μιλήσει και αυτός δεν μιλάει, δημιουργείται ένα χάσμα στη σχέση τους. Τι έκανε λοιπόν ο Αδάμ όταν η γυναίκα μίλαγε με τον Όφη. Ήταν εκεί κοντά και δεν είπε τίποτα. Τι έκανε ο Αδάμ όταν η γυναίκα του είπε «Κάτσε να φάμε το φρούτο της γνώσεως του καλού και του κακού». Δεν μίλησε αδελφοί, δεν είπε τίποτα. Η σιωπή του άντρα δημιουργεί περισσότερα προβλήματα στη γυναίκα παρά αν της μίλαγε. Δηλαδή αν τη συζήταγε, εάν την ενημέρωνε, εάν της έλεγε «Κορίτσι μου, εμάς ο Θεός μας είπε αυτό το πράγμα, έλα να σου μιλήσω, έλα να πούμε δύο πράγματα». Ξέρετε, το πρόβλημα του άντρα μερικές φορές είναι ότι δεν μιλάει και δεν ξέρεις τι σκέφτεται εκείνη την ώρα. Όταν όμως αρχίζει και εκφράζεται, τότε και η γυναίκα καταλαβαίνει ότι μπορώ να μιλήσω σε έναν άνθρωπο, μπορώ να συνεννοηθώ, έχουμε επικοινωνία, έχουμε επαφή και δημιουργείται αυτή η σχέση. Ξέρετε γιατί χαλάνε και τα ζευγάρια? Γιατί σταματάνε να επικοινωνούν, σταματάνε να μιλάνε. Ο Θεός δεν έβαλε τον άντρα να μην επικοινωνεί, να μην μιλάει με τη γυναίκα του. Τον έβαλε να επικοινωνεί. Γιατί? Του έδωσε πράγματα να ξέρει, τον έκανε ενήμερο, τον έκανε πρώτο σε πράγματα για να μπορεί να γνωρίζει, να ξέρει πώς να λύνει τα θέματα. Για να έχει την ικανότητα και το κουράγιο να μπορεί να απευθύνεται στη γυναίκα του και να τη λέει αυτό μας είπε ο Θεός. Τι λοιπόν θέλει ο Θεός από τον άντρα? Θέλει να έχει επικοινωνία μαζί του και θέλει να επικοινωνεί ο άντρας με τη γυναίκα. Δηλαδή θέλει επικοινωνία. Θέλει να μιλάς. Αυτό λέει ο Θεός. Αυτό μας είπε ο Θεός. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Όταν λοιπόν η γυναίκα θέλει να μιλήσει, ο άντρας κανονικά δεν πρέπει να σοπάσει. Πρέπει να ακούσει και πρέπει να της μιλήσει. Γιατί αν σοπάσει ο άντρας, η γυναίκα θα βγάλει τα δικά της συμπεράσματα. Και αν βγάλει τα δικά της συμπεράσματα, τότε το αποτέλεσμα θα είναι λάθος για το ζευγάρι, αδελφοί. Πρέπει να μάθουμε να επικοινωνούμε, να μάθουμε να συνεννοούμαστε, να μάθουμε να μιλάμε μεταξύ μας. Θα μου πεις πόσο εύκολο είναι να συνεννοείσαι και να επικοινωνείς. Στην αρχή δεν είναι εύκολο, αδελφοί, και γι' αυτό υπάρχει η σχέση αρχικά του ζευγαριού που πρέπει να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Θα έρθει κάποια στιγμή που δεν θα μιλάμε, αλλά θα χρειαστεί να μιλήσουμε, θα χρειαστεί να ανοιχτούμε, να πούμε για πες μου για αυτή την περίπτωση, για πες μου για την άλλη. Και ο άντρας για να βρει λύσεις, πώς θα βρει λύσεις, αδελφοί, πρέπει να ξέρει. Όταν λέει ότι ο άντρας πρέπει να συνοικεί με τη γυναίκα του εν γνώση, σημαίνει ότι ο άντρας πρέπει να ξέρει πώς να συνοικεί με τη γυναίκα του. Από πού θα το μάθει ο άντρας πώς πρέπει να συνοικεί? Θα το μάθει από το Λόγο του Θεού, αδελφοί. Πρέπει ο άνθρωπος, ο άντρας, να μελετάει το Λόγο του Θεού, να διαβάζει το Λόγο του Θεού, να διαβάζει πράγματα, να γνωρίζει πράγματα, να μπορεί να επικοινωνεί και να μιλάει και να απευθύνεται προς τη γυναίκα του, προς τα παιδιά του. Πρέπει να ξέρει. Γι' αυτό λέει στις γυναίκες πολλές φορές, θα ρωτήσουν τον άντρα, λέει, στο σπίτι, λέει μια άλλη επιστολή. Θα ρωτήσουν τον άντρα, και άμα δεν ξέρει ο άντρας, άμα ο άντρας δεν ασχολείται, αν δεν ενδιαφέρεται για το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό, αδελφοί, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πολύ σημαντικό ο άντρας, σαν υπεύθυνος του σπιτιού, να ασχολείται με τα πράγματα του Θεού, να είναι πρωτάρης, να είναι πρωτεύων με τα πράγματα του Θεού, να ξέρει, να απαντάει, να μιλάει, να επικοινωνεί. Και γιατί το λέω αυτό, αδελφοί? Γιατί όταν μια γυναίκα δει ότι ο άντρας της έχει οδηγία από το Θεό, έχει κατεύθυνση από το Θεό, ξέρει τι κάνει, τον εμπιστεύεται. Αν όμως ο άντρας της δεν έχει κατεύθυνση από το Θεό, δεν έχει επικοινωνία με το Θεό, δεν μπορεί να τον αφήσει να παίρνει πρωτοβουλίες. Τι θα κάνει? Θα πάρει αυτή η πρωτοβουλία. Θα μου πεις, πού το λέει αυτό, αδελφοί? Πήρε η Σάρα, αδελφοί, πρωτοβουλία. Όταν ο Αβραάμ δεν ήξερε να της δώσει την απάντηση για το Θεό και δεν της μίλησε, γιατί ο Θεός του είπε, ξέρεις, από σένα θα προέλθει το σπέρμα το οποίο θα ευλογήσει τα έθνη, ο Ισάκ δηλαδή. Όταν λοιπόν φτάσανε στα 100 χρονών και δεν είχαν κάνει ακόμα παιδί, δεν μπορούσε να δώσει απάντηση ο Αβραάμ. Έπρεπε να τη δώσει διαπίστεως, ότι ο Θεός μας είπε ότι από σένα θα γίνει το παιδί. Είμαι σίγουρος 100% ότι μου το είπε ο Θεός. Όταν ο Θεός έχει μιλήσει σε έναν άνθρωπο, πρέπει οπωσδήποτε να μπορεί να το μεταφέρει. Όμως ο Αβραάμ δεν μίλησε, αδελφοί, και ξέρετε τι του είπε η Σάρα? Θα σου πω εγώ τι θα κάνεις. Άμα δεν ξέρει ο άντρας τι να κάνει και άμα δεν έχει οδηγία Θεού, και άμα δεν ξέρει το Λόγο του Θεού, άμα δεν ξέρει να λύνει προβλήματα, άμα δεν ξέρει να φέρνει αποτέλεσμα μέσα στη ζωή του, άμα δεν ξέρει να λειτουργεί την οικογένειά του, αν δεν έχει φως, τότε ποιος θα πάρει αποφάσεις? Η γυναίκα, αδελφοί, παίρνει αποφάσεις. Εάν ο άντρας δεν μπορεί να πάρει την απόφαση και δεν έχει γνώση του τι πρέπει να κάνει, η γυναίκα είναι έτοιμη να πάρει απόφαση. Μπορεί να μην ξέρει ποια είναι η απόφαση, αλλά σου λέει, εγώ με το μυαλό που έχω, αυτό σκέφτομαι ότι είναι καλύτερο. Και τι θα κάνουμε, γυναίκα? Θα πάρεις την δούλη μου και θα κάνεις παιδί με αυτήν. Αυτό έπρεπε να γίνει? Όχι. Έπρεπε ο Αβραάμ να πει στην γυναίκα του ότι εμάς μας είπε ο Θεός αυτό, εγώ εμπιστεύομαι το Θεό, θα περιμένω και θα περιμένουμε και οι δυο μας να γίνει το θέλημα του Θεού. Όμως αδελφοί δεν το έκανε. Είναι αυτό που σας είπα, δεν μίλησε, δεν έφερε αντίρρηση, δεν είπε κάτι διαφορετικό, γιατί δεν ήξερε. Θα έπρεπε να κάνει τι ο άντρας, ο Αδάμ, τι να πει στην Εύα, ότι ο Θεός μας είπε αυτό το πράγμα. Εγώ δεν ξέρω γιατί μας το είπε, αλλά αφού μας το είπε, πρέπει να το κάνουμε, γυναίκα μου. Ο Αβραάμ τι έπρεπε να πει στη γυναίκα του. Εγώ δεν ξέρω πότε θα έρθει το παιδί, αλλά αφού μου το είπε ο Θεός, πρέπει να περιμένουμε, θα γίνει. Και τι έπρεπε να κάνει η γυναίκα, αν άκουγε τον άντρα της να της λέει «Είμαι σίγουρος τι θέλει ο Θεός, έχω επικοινωνήσει με τον Θεό, ξέρω τι μου είπε, δεν ακούω φωνές, αλλά ξέρω ότι είναι η φωνή του Θεού», η γυναίκα θα ήταν σίγουρη ότι θα έπρεπε να εμπιστευτεί τον άντρα της και να περιμένει. Γιατί, αδελφοί, γιατί ο Θεός έχει ορίσει τον άντρα σαν προτάρη στη σχέση. Όταν λοιπόν έδωσε την κατάρα στον άντρα και τη γυναίκα, ξέρετε τι είπε στη γυναίκα? «Η επιθυμία σου θα είναι σε αυτόν», δηλαδή θα υποτάσσεσαι σε αυτόν. Αυτό ήταν κατάρα για τη γυναίκα, δεν ήταν ευλογία. Στην αρχή ήταν θεωρητικά επίησης όρης βοηθός του Αδάμ. Γιατί ο Αδάμ είχε πολλές δουλειές, σου λέει κάποιον να είναι όμοιος και να τον βοηθάει. Και ξέρετε πώς λεγόταν η γυναίκα? Ανδρής. Δηλαδή ο άνδρας και η ανδρής. Δηλαδή λεγότανε ισότιμη με τον άντρα. Βοηθός όμοιος με αυτόν. Αλλά όταν ήρθε η τιμωρία, της είπε της γυναίκας, «Η επιθυμία σου θα είναι σε αυτόν». Δηλαδή τι σημαίνει? Ότι και κάτι να σκεφτείς ότι είναι καλύτερο, πρέπει να μιλήσεις τον άντρα σου. Δεν θα τον αγνοήσεις. Δεν θα τον ξεπεράσεις. Δεν θα είσαι απομακρυσμένη στη σχέση. Πρέπει να μιλήσετε, πρέπει να του δώσεις την πρωτοβουλία. Γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού, αδελφοί. Ο Θεός έδωσε την πρωτοβουλία στον άντρα και η γυναίκα τον βοηθάει σε αυτές τις πρωτοβουλίες που παίρνει στο όνομα του Θεού. Αυτό λοιπόν ο άντρας πρέπει να το διεκδικήσει. Δηλαδή πρέπει να διεκδικήσει τη σχέση του με το Θεό. Πρέπει να παλέψει για τη σχέση του με το Θεό. Πρέπει να είναι σίγουρος ότι ο Θεός είναι μαζί του. Αν ένας άντρας δεν είναι σίγουρος για τη γνώση του, για τη θέση του, για το τι πρέπει να κάνει, προφανώς η γυναίκα θα πάρει πρωτοβουλία. Σου λέει άντρα μου, αφού εσύ δεν ξέρεις, ξέρω εγώ. Αν εσύ δεν κάνεις, θα κάνω εγώ. Ξέρετε, είναι μερικές γυναίκες που όταν δεν μπορούν οι άντρες, και είναι οι άντρες που δεν μπορούν. Δεν το έχουν. Δεν μπορώ να το κάνω. Ή δεν μπορώ να σου πω τι θα κάνουμε. Η γυναίκα θέλει να ρωτήσει τον άντρα, τι θα κάνουμε αύριο. Ρωτάει, κάνει ερωτήσεις. Πώς θα το κάνουμε αυτό, αυτό πώς γίνεται. Πρέπει ο άντρας να έχει απαντήσεις. Τι σημαίνει πρέπει να έχει απαντήσεις? Πρέπει να ασχοληθεί, να το λύσει, να απαντήσει, να βάλει το μυαλό του να δουλέψει. Γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Αν την αποποιηθεί τη δουλειά του, αδελφοί, χαλάει η σχέση του ζευγαριού του, ξέρετε. Αν πει μη με τρελαίνεις τώρα, άσε με, κάντο μόνη σου. Το πρώτο κάντο μόνη σου, το δεύτερο κάντο μόνη σου, την τρίτη φορά δεν θα πάει η γυναίκα στον άντρα, θα το κάνει μόνη της. Δεν υπάρχει περίπτωση εάν ο άντρας απομακρύνει τη γυναίκα του στο να του ζητάει η γυναίκα να τη βοηθήσει, να μιλήσει, να επικοινωνήσει, να του πει τι σκέφτεται, τους προβληματισμούς της και ο άντρας της λέει «άσε με, παράτα με, θα μείνω μόνος μου». Υπάρχουν άντρες, αδελφοί, που αφήνουν τη γυναίκα τους και κάθεται μόνη της και αυτοί παίζουν στον υπολογιστή. Ή ξέρω εγώ, παίζουν στο κινητό ή κάνουν δικά τους πράγματα ή πάνε με τους φίλους τους ή πίνουν τις μπύρες τους. Δηλαδή αφήνουν τη γυναίκα χωρίς να έχουν μιλήσει, να έχουν επικοινωνήσει, να έχουν συνεννοηθεί, να τη βοηθήσουν. Η προτεραιότητα είναι η γυναίκα σου. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Η προτεραιότητα είναι αυτός που είναι δίπλα σου. Δεν είναι ο φίλος σου, δεν είναι ο υπολογιστής, δεν είναι το κινητό. Η προτεραιότητα είναι η γυναίκα σου. Όταν μπαίνει ο άντρας κουρασμένος και θέλει να ξεκουραστεί, παλιά τι έκανε, τώρα δεν ξέρω να το κάνουνε, έπαιρνε μια εφημερίδα και διάβαζε. Άσε με τώρα, διαβάζω εφημερίδα. Τώρα τι κάνουνε, διαβάζουνε το κινητό. Ή τι κάνουνε, κάθεται στον υπολογιστή και παίζει, χαλαρώνει. Όταν η γυναίκα λοιπόν θέλει να μιλήσει και ο άντρας είναι στον υπολογιστή, του λέει, ξέρω εγώ Κώστα, έλα, άσε με τώρα, δεν μπορώ τώρα, άσε με. Το άσε με το ένα, άσε με το δύο, άσε με το τρία, μετά θα σε αφήσει. το θα σε αφήσει. Τι σημαίνει? Ότι δεν θα σου δίνει σημασία. Γιατί σου λέει, σε χρειάζομαι, σε θέλω να μιλήσουμε, θέλω να εκφραστώ, θέλω να σου πω τα προβλήματά μου. Εσύ είσαι ο άντρας μου. Εάν δεν τα πω στον άντρα μου, σε ποιο δεν τα πω, στη φιλενάδα μου? Εάν δεν τα πω στον άντρα μου, σε ποιο θα τα πω, στο γείτονα, στο χασάπι, στο μανάπι, πού θα τα πω? Θα τα πω στον άντρα μου. Άρα ο άντρας πρέπει να καταλαβαίνει ότι μέσα σε μια οικογένεια πρέπει να έχει την ικανότητα με φρόνηση να στέκεται κοντά στη γυναίκα του. Γιατί η γυναίκα του λέει τι είναι, σκεύος ασθενέστερο. Τι σημαίνει αυτό? Έχει ανάγκες. Τι σημαίνει σκεύος ασθενέστερο? Χρειάζεται στήριξη. Όταν έχεις ένα ασθενές κομμάτι, το στηρίζεις. Ένα στίχος είναι να πέσει και είναι ασθενές κομμάτι της πολυκατοικίας. Τι θα το κάνεις? Θα το στηρίξεις. Θα βάλεις μια κολόνα. Μια κολόνα έχει φθορές. Τι θα την κάνεις? Θα τη στηρίξεις. Όταν κάποιος είναι αδύναμος, τι θα το κάνεις? Θα το στηρίξεις. Ένα παιδάκι, ξέρω εγώ, είναι αδύναμο, τι θα το κάνεις? Θα το πάρεις αγκαλιά. Η γυναίκα σου θέλει να κλάψει κάποια στιγμή. Οι γυναίκες κλαίνε. Μα ναι, κλαίνε, αλλά κάπου πρέπει να βρουν και ένα νόμο να κλάψουν. Άμα δεν κλάψει τον νόμο σου, θα κλάψει έναν άλλο νόμο. Αν δεν στα πει εσένα, θα τα πει κάπου αλλού. Το θέλει, το έχει ανάγκη. Και εδώ το λέω στους άντρες, αδελφοί. Δηλαδή, ο Πέτρος είναι ξεκάθαρος ότι ο άντρας πρέπει να συνοικεί, δηλαδή να είναι στο σπίτι μέσα. Δεν μπορεί να είναι απόν. Δεν μπορεί να πηγαίνει στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να πηγαίνει με τους φίλους και να παρατάει τη γυναίκα του. Σήμερα είναι Παρασκευή, Παρασκευοσάββατο και έχω κανονίσει με τους φίλους μου να πάμε για μπύρες. Και η γυναίκα τι θα κάνει? Να κάνει ό,τι θέλει, δεν με νοιάζει. Δεν πάει έτσι, αδελφοί. Δεν είναι ο χριστιανός αυτός. Ο χριστιανός είναι δεμένος με τη γυναίκα του. Ο χριστιανός λέει στους φίλους του, παιδιά, ακούστε να σας πω, θα πάμε μαζί, αλλά θα πω και στη γυναίκα μου να έρθει. Τη γυναίκα σου τώρα. Ναι, τη γυναίκα μου. Γιατί αν δεν της πω της γυναίκας μου, θα τη χάσω τη γυναίκα μου. Καλύτερα να χάσω εσένα σαν φίλο, το Γιάννη, τον Κώστα, τον Μίτσο, παρά να χάσω τη γυναίκα μου στη διαδρομή. Με αυτήν θα γεράσω, δεν θα γεράσω με σένα. Με αυτήν θα είμαι στο τέλος της ζωής μου, δεν θα είμαι με σένα. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, αδελφοί, είναι ότι ο σύντροφος του άντρα, η γυναίκα, θα είναι μαζί του μέχρι το τέλος. Γι' αυτό είναι μαζί. Έχουν παντρευτεί για να είναι μέχρι το τέλος μαζί. Θα προσέχεις τη γυναίκα σου. Δεν μπορείς να την παραπετάς ή να μην της δίνεις σημασία ή να την αποποιείσαι. Θα προσέχεις τη γυναίκα σου, αυτήν θα έχεις. Και έχω δει, αδέλφια, ζευγάρια να μεγαλώνουν και να είναι τόσο δεμένα το ένα με το άλλο, γιατί πραγματικά πήραν τη σωστή απόφαση να συνοικούνε με φρόνηση. Δηλαδή, τα κάνανε σωστά, ήτανε μαζί, ο ένας βοήθαγε τον άλλον, μεγαλώσανε παιδιά, μεγαλώνουν εγγόνια, είναι μαζί στη ζωή τους και η ζωή τους είναι μια ευλογία. Βλέπεις ζευγαράκια που περπατάνε χέρι-χέρι. Γιατί? Γιατί είναι 80 χρονών και πιάνει την 80 και τον 80 πιάνονται χέρι-χέρι. Κάποτε είχα δει ένα τέτοιο ζευγάρι, το οποίο είχε έρθει από το εξωτερικό μάλλον, και δεν μπορούσαν να κουνηθούν, πηγαίναν έτσι. Και ήταν χεράκι-χεράκι ο ένας δίπλα στον άλλο. Γιατί? Γιατί δεθήκανε, γιατί ενωθήκανε. Γιατί κανένας δεν θα σε κοιτάξει σαν τη γυναίκα σου. Αυτή θα σου δώσει ένα ποτήρι νερό. Αυτή θα σε προσέξει. Το παιδί σου δεν θα σε προσέξει. Το εγγόνι σου δεν θα σε προσέξει, η γυναίκα σου θα σε προσέξει. Άρα τι πρέπει να κάνω? Να προσέξω και εγώ τη γυναίκα μου. Να της μιλάω όμορφα, να της μιλάω σεβαστικά, να της μιλάω με φρόνηση. Να μην την απευθύνομαι σαν να είναι υποδεέστερη. Δεν ξέρεις εσύ, δεν κάνεις εσύ, είσαι χαμηλότερη από μένα. Δεν πάει έτσι, αδελφοί. Ο άντρας δεν πρέπει να αντιμετωπίζει τη γυναίκα του σαν να είναι υποδεέστερη. Γιατί όταν ο άντρας αδυνατήσει, η γυναίκα θα τον στηρίξει. Η γυναίκα θα είναι δίπλα του και θα του πει, άντρα μου, και στα δύσκολα και στα εύκολα μαζί θα είμαστε, θα τα καταφέρουμε. Εάν δεν έχεις μια γυναίκα η οποία σε στηρίζει, δεν μπορείς να πας μπροστά, ό,τι και να κάνεις. Ο άντρας, αδελφοί, έχει άλλη νοοτροπία. Μπορεί να είναι με το Θεό, να έχει επικοινωνία και ο Θεός να του έχει δώσει την εξουσία, να είναι Κύριος, αλλά να ξέρετε ότι αυτός που τον στηρίζει δίπλα του είναι η γυναίκα του. Γι' αυτό ο Θεός έδωσε τη γυναίκα. Γιατί θα πέσει συναισθηματικά ο άντρας αν δεν έχει τη γυναίκα τη δίπλα. Όταν είδε ο Θεός ότι ο άντρας είναι μόνος του, ξέρετε τι του έδωσε? Τη γυναίκα του. Είδε τον άντρα να είναι μόνος του και δεν είναι καλό να είναι μόνος του, λέει. Και του έδωσε τη γυναίκα του να τον στηρίζει. Αυτή είναι που θα σε στηρίξει στη δύσκολη ώρα. Αυτή είναι που γι' αυτό πρέπει να την προσέχεις.
Να την έχεις σαν τα μάτια σου, σαν κόρη οφθαλμού. Πρέπει να τη βοηθά. Αυτό είναι που λέει ο Πέτρος στους άντρες. Οι άντρες λέει να συνοικείτε με τις γυναίκες σας εν φρονήσει. Γιατί εάν δεν το κάνεις με φρόνηση, δηλαδή δεν καταλαβαίνεις με ποιον έχεις να κάνεις. Μα δεν ξέρω, εγώ είμαι άντρας, δεν το καταλαβαίνω αυτά. Να τα καταλάβεις. Να σου μιλήσει ο Θεός. Να ζητήσεις από το Θεό φώτιση. Να καταλάβεις τι ανάγκες έχει. Και μάλιστα αν σου δώσει και πνεύμα Άγιο, να ξέρεις τι έχει μες στην καρδιά της. Ξέρετε τι σημαίνει να είσαι ένας χριστιανός με πνεύμα Άγιο και να έχεις προφητεία, διάκριση πνευμάτων ή να έχεις τέτοια πράγματα και να μπορείς να ξέρεις, να καταλαβαίνεις με μία ματιά τι κουβαλάει ο άλλος μέσα του, τι προβλήματα έχει, τι ανάγκες έχει, να τον παρηγορήσεις, να τον οικοδομήσεις, να τον στηρίξεις. Αυτό σου λέει ο Θεός. Αν είσαι με το Θεό και είσαι πνευματικός άνθρωπος, πρέπει να συνοικείς με γνώση και με φρόνηση με τη γυναίκα σου. Με τα παιδιά μου τι θα κάνω? Ας τα παιδιά σου, θα σου πω για τα παιδιά σου. Με τη γυναίκα σου. Αυτό είναι το στήριγμά σου. Και γι' αυτό λέει εδώ πέρα ο Πέτρος να συνοικείτε με τις γυναίκες σας εν φρονήσει. Δεν θα είστε μακριά ο ένας από τον άλλον. Θα ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Ειδικά ο άντρας πρέπει να φροντίσει, να μάθει, να γνωρίσει, να ενδιαφερθεί και να αποδίδει τιμή στο γυναικείο γένος. Αυτό είναι που σας είπα. Τι σημαίνει τιμή στο γυναικείο γένος? Εμείς οι άντρες καμιά φορά, αδελφοί, νομίζουμε ότι εμείς τα κάνουμε και έχουμε το μυαλό, έχουμε το χρήμα ή έχουμε και τη γυναίκα την έχουμε, τι ξέρεις εσύ, δεν ξέρεις εσύ, δεν μπορείς εσύ, δεν τα κάνεις εσύ. Αδελφοί, όταν λέει στο χριστιανό να δίνει τιμή στο γυναικείο γένος, δεν λέει τιμή σε όλες τις γυναίκες, να σκύβεις το κεφάλι και να την... Στη γυναίκα σου θα δώσεις τιμή, δηλαδή την τιμή που της πρέπει. Η γυναίκα μου, από εδώ η γυναίκα μου. Αυτή πρέπει να είναι παρούσα παντού. Τι θα κάνω, θα μιλήσω και με τη γυναίκα μου. Τι σημαίνει τιμή? Σημαίνει ότι καταλαβαίνουν όλοι ότι την τιμάς αυτή τη γυναίκα. Ότι την έχεις κορώνα στο κεφάλι σου. Ότι την εκτιμάς, ότι ξέρεις ότι έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου που θα είναι στήριγμά σου και θα σε βοηθήσει. Πρέπει να δώσεις τιμή στο γυναικείο γένος, δηλαδή να τιμήσεις την κατάστασή της. Μαγείριψα σήμερα άντρα μου, αλλά δεν μου βγήκε καλά. Δεν πειράζει, εντάξει, τι να κάνουμε. Θες να κάνω εγώ κάτι, να βοηθήσω σε κάτι ή να πάμε να φάμε έξω? Ξέρετε, μερικοί άντρες, εγώ το θυμάμαι, το είχα ζήσει και από την οικογένειά μου. Ο παππούς μου ήταν αλκοολικός. Γι' αυτό και εγώ τώρα έχω ένα πρόβλημα με το αλκοόλ. Άμα πίνω αλκοόλ έχω πρόβλημα. Παθαίνω αλλεργίες. Η γιαγιά μου λοιπόν μεγάλωσε μέσα και η μαμά μου, εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι όπου η γιαγιά και η μαμά, πολύ καλές γυναίκες, ευαίσθητες γυναίκες, απαλές γυναίκες, η γιαγιά ήταν έξυπνη, στήριζε και τη μαμά και εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι όπου ο παππούς ήταν στο δωμάτιό του. Η γιαγιά και η μαμά ήταν στο σπίτι το δικό μας με τα παιδιά και ο παππούς ήταν σε ένα ξεχωριστό δωμάτιο. Και ρώταγα κάποτε, λέω, γιατί ο παππούς είναι σε ένα άλλο δωμάτιο και δεν είναι με τη γιαγιά? Γιατί, λέει, δεν μπορούνε μαζί. Ο παππούς ήταν αλκοολικός. Κάθε φορά λοιπόν που γύρναγε από τη δουλειά, ήταν τσαγκάρης. Έφτιαχνε παπούτσια. Και κάθε φορά που γύρναγε από τη δουλειά, παίρναγε από τον μπακάλι, τον Ιορδάνη, και τράβαγε 2-3 ουζάκια. Μόλις τράβαγε τα 2-3 ουζάκια, πήγαινε στο σπίτι, η γιαγιά είχε μαγειρέψει και όταν έβλεπε το φαγητό που δεν του άρεσε, το πέταγε, αδελφή. Έπαιρνε την κατσαρόλα και την πέταγε. Της πέταγε το φαΐ. Και φώναζε ότι δεν ξέρεις να μαγειρέψει. Η γιαγιά που όταν έφτιαχνε φαγητό, ήταν έγλυφε στα δάχτυλά σου. Και ο άνθρωπος δεν μπορούσε να συνεννοηθεί. Δεν μπορούσε να επικοινωνήσει. Δεν είχε το μυαλό, δεν ήταν θολωμένος, δεν ήταν... Γι' αυτό καμιά φορά λέμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι σε μέθη, δηλαδή είναι αλκοολικός ή μεθάει, είναι ανίκανος. Είναι, όπως λέμε εμείς, είναι στη μεθ. Δηλαδή είναι άρρωστος τελείως. Δεν έχει, είναι για να τον βάλεις με ορούς, για να πάρει καφέδες, να αρχίσει να συνέρχεται. Είναι άρρωστος. Ο άνθρωπος ο οποίος... δεν έχει τα μυαλά του σώαστας φρένας, Δεν μπαίνει μέσα στο σπίτι να πει στη γυναίκα του: πετάω την κατσαρόλα γιατί δεν μαγείρεψες. Ή τι είναι αυτό που έκανες, πόσο, τι έκανες όλη μέρα, δεν έκανες τίποτα. Δεν κατηγορεί τη γυναίκα του για το ότι δεν έκανε πράγματα, αλλά πρέπει να της δώσει την τιμή που της πρέπει. Εάν δεν έγινε κάτι σωστά θα το κάνουμε, αν δεν μπορέσεις να το κάνεις θα το κάνουμε. Θα μου πεις, μα μπορεί να συμπεριφέρεται έτσι ο άντρας. Αν δεν συμπεριφέρεται, έρχονται οι τσακωμοί, αδελφοί. Γι' αυτό έρχεται ο λόγος του Θεού και σου λέει, θες να είσαι καλά με τη γυναίκα σου. Να συνοικείς με τη γυναίκα σου εν φρονήσει. Αν θες να είσαι καλά. Αν δεν θες να είσαι καλά, δεν πρόκειται να τα καταφέρεις. Θα τσακωθείς μία, θα τσακωθείς δύο, θα τσακωθείς τρεις και η γυναίκα δεν θα αντέχει πλέον. Δεν τον αντέχω, λέει αυτό τον άντρα. Δεν μπορώ. Του λέω μια κουβέντα και μου λέει 10 και δεν με υποβιβάζει. Δεν υποβιβάζουμε τη γυναίκα μας. Γιατί δεν είναι για υποβιβασμό. Είναι για τιμή. Δηλαδή να της πούμε, δεν πειράζει, καλά έκανες, θα βρούμε έναν τρόπο να το διορθώσουμε. Και λέει ότι αποδίδοντες, δηλαδή να τους το αποδίδεις κάθε φορά, κάθε πότε, ξέρω εγώ, κάθε φορά, αποδίδοντες τιμή στο γυναικείο γένος, ο σκεύος ασθενέστερο. Κάποτε ο αδερφός ο Λούις, το λέω και γιατί καμιά φορά οι άντρες είμαστε τελείως, να το πω ελληνικά, γιούχου. Δηλαδή, ο αδερφός ο Λούις, το λέω σαν παράδειγμα, αλλά έχω δει και εγώ άντρες. Βλέπει λοιπόν έναν άντρα να κάθεται σε ένα γάιδαρο, η γυναίκα του να κρατάει τα γκέμια και να είναι φορτωμένη με ξύλα. Και του λέει, παλικάρι μου, τι κάνεις εκεί. Έχεις βάλει τη γυναίκα σου φορτωμένη με τα ξύλα να περπατάει και εσύ κάθεσαι στο γάιδαρο για να πας σπίτι. Είναι σαν να λέμε ότι πάω στη Λαϊκή ή πάω στο σούπερ μάρκετ με τη γυναίκα μου και έχω αφήσει τη γυναίκα μου και τραβάει τις σακούλες και εγώ είμαι μπροστά και της λέω, έλα άντε, γιατί καθυστερούμε, γιατί αργήσαμε, πάμε, πάω στα μάξι να ανοίξω. Δεν πάει έτσι. Δεν βάζεις τη γυναίκα σου να κουβαλάει τα βάρη και εσύ είσαι ελεύθερος στα χέρια. Έχεις δύο χέρια για να κουβαλάς βάρη. Δεν τα έχει η γυναίκα τα δύο χέρια για να κουβαλάει βάρη. Η γυναίκα τα έχει για να πλέκει. Η γυναίκα τα έχει για να μαγειρεύει. Η γυναίκα τα έχει για να καθαρίζει. Η γυναίκα δεν είναι για να σηκώνει βάρη. Βάρη σηκώνει ο άντρας. Δεν θα αφήσεις τη γυναίκα σου να κάνει το βαρύ φορτίο και εσύ να αναλάβεις το ελαφρύ. Δεν πάει έτσι. Ο άντρας αναλαμβάνει το φορτίο, αναλαμβάνει το βάρος, αναλαμβάνει το πρόβλημα, λύνει το πρόβλημα και η γυναίκα βοηθάει. Γι' αυτό λέει πρέπει να τη θεωρείς ότι είναι ασθενέστερο σκεύος. Δηλαδή να καταλαβαίνεις την κατάστασή της. Θα μου πεις, μα πώς να την αντιμετωπίσω. Θα την αντιμετωπίσεις σαν να είναι ασθενέ. Άστα γυναίκα μου, θα τα πάρω εγώ τις σακούλες. Βλέπω καμιά φορά, αδελφέ, το έχω δει. Πάει στο σούπερ μάρκετ και κουβαλάει κάτι σακούλες εκεί. Λέω, πώς γίνεται να κουβαλάς τις σακούλες. Τι να κάνω τώρα, αφού ήταν να πάω στο σούπερ μάρκετ. Πες τον άντρα σου να πάει. Δεν πάει αυτός. Τι δεν πάει. Στείλ τον. Δηλαδή, τι κάθεται. Τι κάνει. Αυτός είναι αφεντικό, δεν κουβαλάει βάρη. Δεν σηκώνει μια σακούλα. Μ' αφήνει εμένα. Αυτό δεν είναι σχέση, αδελφοί. Ο άντρας είναι για να σηκώνει βάρη. Ο άντρας κουβαλάει. Ο άντρας παίρνει τα φορτία πάνω του. Έχετε δει γυναίκα να σηκώνει τα ίδια κιλά με τον άντρα. Όχι. Ο άντρας σηκώνει τα κιλά. Και αυτό πρέπει να το κάνει σε όλη τη συμπεριφορά. Δεν θα χαλάσει κάτι στο σπίτι, να χρειάζεται να βαφτεί κάτι και να λέει ο άντρας, εγώ πάω μια βόλτα, βάφτω γυναίκα μου. Ή ξέρω εγώ, χρειάζεται να καρφώσουμε κάτι στον τοίχο, εγώ φεύγω και όταν έρθω να είναι καρφωμένο. Πάρε το σφυρί και άρχισε να βαράς. Δεν πάει έτσι, ο άντρας θα το κάνει. Εσύ θα κάτσεις και εγώ θα βαράω το σφυρί. Εγώ θα γκρεμίσω τον τοίχο. Εγώ θα σκάψω το πάτωμα. Εγώ θα σηκώσω το καρότσι για να βγάλω τα χώματα. Εγώ θα πάρω τη βαριοπούλα και θα αρχίσω να γκρεμίζω. Ο άντρας το κάνει αυτό. Δεν το κάνει η γυναίκα, αδελφοί. Εάν ο άντρας δεν το κάνει και πάει να το κάνει η γυναίκα, τον έχει ακυρώσει τον άντρα στο μυαλό της μέσα. Σου λέει αυτός δεν είναι η θέση του. Δεν παίρνει τη θέση του. Και τι θα κάνει η γυναίκα, ή θα τον υποβιβάσει και θα πει αυτός δεν ξέρει, δεν καταλαβαίνει τίποτα, δεν κάνει τίποτα, ή θα κοιτάξει κάτι άλλο. Και αυτό είναι λοιπόν που χρειάζεται εδώ να δει ο άντρας από τη μεριά του στο Λόγο του Θεού. Αποδίδοντες τιμή εις το γυναικείο γένος, ως εισκεύος ασθενέστερο, δηλαδή να δίνεις την τιμή που της πρέπει. Άστο, θα το κάνω εγώ. Και ως εισυγκληρονόμους της χάριτος της ζωής. Και ότι έχουμε την ίδια ευλογία και την ίδια χάρη στο να κληρονομήσουμε τη ζωή την αιώνιο. Δηλαδή, και εσύ έχεις δικαιώματα στη Βασιλεία των Ουρανών και εγώ έχω δικαιώματα στη Βασιλεία των Ουρανών. Μαζί, αν θέλουμε να μπούμε μες στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα μπει πρώτος. Μαζί θα μπούμε. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβω ότι και η γυναίκα μου μπορεί να μην έχει την ίδια δυνατότητα ή τα ίδια πράγματα να μπορεί να κάνει, αλλά η γυναίκα μου κάνει άλλα πράγματα. Μπορεί ο άντρας να γεννήσει, μπορεί ο άντρας να θυλάσει, μπορεί ο άντρας να κάνει πράγματα, μπορεί ο άντρας να μεγαλώσει τα παιδιά, να έχει το συνέστημα της μητέρας. Θα μου πεις, έχει το συνέστημα του πατέρα. Δεν είναι το ίδιο, αδελφοί. Η γυναίκα είναι τελείως διαφορετική. Και όμως πρέπει ο άντρας να καταλάβει ότι αυτό που κάνει η γυναίκα αξίζει για να μπορεί να μπει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Και λέει, σαν συγκληρονόμους της χάριτος της ζωής, γιατί αν δεν το καταλάβετε αυτό, επειδή ο άντρας πρέπει να έχει επικοινωνία με το Θεό και οδηγία από το Θεό και φως από το Θεό και να έχει γνώση και να ξέρει τι πρέπει να κάνει και να τον φωτίζει ο Θεός, γιατί το λέω αυτό, αδελφοί, γιατί η Γραφή λέει ότι ο άνθρωπος έχει μυαλό, αλλά η φώτιση από πού προέρχεται? Από το Θεό. Μπορεί να έχει ο άντρας μυαλό, αλλά για να λύσει το πρόβλημα πρέπει να τον φωτίσει ο Θεός. Πρέπει να ασχοληθεί, πρέπει να ενδιαφερθεί, να ζητήσει από το Θεό βοήθεια. Κανένας γιατρός που έχει κάνει μια ανακάλυψη ή κανένας επιστήμονας που έχει κάνει μια ανακάλυψη δεν έχει κάνει την ανακάλυψη επειδή είχε μόνο γνώση. Κάτι τον φώτισε. Κάτι του έβαλε μέσα στο μυαλό του αυτό να κάνεις, από εκείνη την κατεύθυνση να πας. Ξέρετε, έβλεπα κάποτε, όταν ήμουν πιο μικρός, μια ταινία η οποία είχε να κάνει με ένα ζευγάρι το οποίο είχαν πρόβλημα με το παιδάκι τους. Ήταν ένα παιδάκι το οποίο ήταν παράλυτο, σαν ημιπληγικό, και είχε μια έλλειψη, κάτι είχε μια έλλειψη, και πάθαινε κρίσεις. Και είχαν πάει οι γονείς σε όλα τους γιατρούς, είχαν ζητήσει βοήθεια, είχαν πάει σε συλλόγους με παρόμοιες ασθένειες με γονείς, μήπως βρούνε άκρη. Τελικά δεν μπορέσανε να βρούνε τον τρόπο με τον οποίο θα λύνανε το πρόβλημα. Γιατί ούτε οι γιατροί το ξέρανε. Κάνανε συνέδρια για την ασθένεια, την ανακαλύψανε μετά, δεν τη θυμάμαι τώρα να σας την πω, αλλά την ανακαλύψανε και δεν μπορούσαν να βρουν τη λύση. Αποφάσισε λοιπόν ο πατέρας να ασχοληθεί αυτός. Και τι έκανε? Κατέβασε όλες τα βιβλία που είχαν να κάνουν με αυτό το πρόβλημα και άρχισε να διαβάζει. Διάβαζε. Έγινε γιατρός ο μόνος του. Διάβαζε, πήγαινε στους γιατρούς και τους έλεγε τι πρέπει να κάνουν. Δεν βρίσκαν λύση. Και κάποια στιγμή εκεί που ήταν ταλαιπωρημένος, κουρασμένος και είχε κοιμηθεί πάνω στο βιβλίο, στην εγκυκλοπαίδεια που έλεγε για το πρόβλημα, βλέπει ένα όνειρο και βλέπει μια αλυσίδα που ήταν στο ένα της τμήμα σπασμένη. Και επειδή διάβαζε για τα ένζυμα και ήταν αλυσίδες αυτά, μέσα στο μυαλό του ήρθε ότι ένα κομμάτι της αλυσίδας είναι σπασμένο. Και μόλις ξύπνησε, κατάλαβε ότι ο Θεός, δηλαδή το είπε ότι ο Θεός του το είπε, ότι ο Θεός μου έδειξε ότι πρέπει να κοιτάξουμε σε αυτή την αλυσίδα που ψάχνουμε, αυτό, κάτι είναι σπασμένο. Και το ψάξαν οι γιατροί και είδαν ότι έλειπε ένα ένζυμο το οποίο θα προερχότανε από ένα λαδάκι. Έπρεπε να βρουν ένα λαδάκι το οποίο θα το ρίχναν μέσα στο φαγητό του και αυτό το ένζυμο θα διόρθωνε το πρόβλημα, θα διόρθωνε τις κρίσεις και το πρόβλημα του παιδιού. Και όταν το βρήκανε, πήγανε σε μια εταιρεία που έφτιαχνε αυτό το λάδι, το παραγγείλανε και πήραν ένα μικρό μπουκαλάκι και το ρίχναν μέσα στη σαλάτα του. Και το παιδάκι άρχισε να διορθώνεται και να γίνεται υγιές. Και κατάλαβα, χωρίς να έχω τότε εκεί την επικοινωνία με το Θεό, δηλαδή χωρίς να ξέρω πολλά πράγματα, κατάλαβα ότι ο Θεός μπορεί με έναν τρόπο, όταν ο άλλος θέλει να λύσει το πρόβλημά του, να τον φωτίσει ο Θεός. Μπορεί να σε φωτίσει ο Θεός, να σου δώσει λύσεις. Γιατί εσύ είσαι αυτός που πρέπει να βρει τη λύση. Όταν εσύ το ψάχνεις, εσύ ασχολούσαι, εσύ είσαι ο υπεύθυνος και δεν το έχεις αφήσει στη γυναίκα σου, ο Θεός θα σε φωτίσει και θα σου δώσει λύση. Και γι' αυτό, αδελφοί, λέει, για να μην εμποδίζονται οι προσευχές σας. Γιατί η γυναίκα δεν προσεύχεται? Η γυναίκα μου δεν προσεύχεται. Εγώ προσεύχομαι πιο πολύ. Τι λες τώρα? Όσο προσεύχεσαι εσύ, προσεύχεται και η γυναίκα σου. Εμείς καμιά φορά νομίζουμε ότι επειδή ασχολούμαστε με το έργο του Θεού, ότι είμαστε πιο πνευματικοί. Σιγά μην είμαστε πιο πνευματικοί. Οι γυναίκες καμιά φορά είναι πιο πνευματικές από τους άντρες. Λένε πιο ωραίες προσευχές, πιο πολλές προσευχές, πιο ουσιαστικές προσευχές. Αρρωσταίνει το παιδάκι και λέει θεράπευσέ το. Έχει πρόβλημα, χτυπάει το γονατάκι του, λέει θεράπευσέ το. Οι προσευχές μιας γυναίκας είναι πιο στοχευμένες, πιο ουσιαστικές. Και έρχεται εδώ όμως και λέει στον άντρα, αν λοιπόν δεν έχεις σωστή σχέση με τη γυναίκα σου, όταν θα έρθεις να μου μιλήσεις, γιατί θα έρθω να σου μιλήσω? Για να κάνεις προσευχή, να προσευχθείς σε μένα, να επικοινωνήσουμε, να σε φωτίσω, να σε οδηγήσω και να σου πω τι πρέπει να κάνεις για να λύσεις το πρόβλημά σου, πώς να διορθώσεις τις ελλείψεις σου, πώς πρέπει να γίνει στη δουλειά σου, να σε φωτίσω όταν έρθεις να προσευχθείς. Δηλαδή ο άντρας πρέπει να πηγαίνει να προσεύχεται? Βεβαίως, αυτό λέει εδώ. Λέει ότι ο άντρας πρέπει να προσεύχεται στο Θεό. Πρέπει να παίρνει οδηγία από το Θεό. Πρέπει να φωτίζεται από το Θεό. Είναι υποχρεωμένος ο άντρας να προσεύχεται. Αλλά όταν όμως δεν πάει καλά με τη γυναίκα του, όταν πάει να προσευχηθεί, δεν ακούγονται οι προσευχές, αδελφοί. Τι Θεό έχουμε? Δηλαδή, μου έδωσε μια γυναίκα που εγώ είμαι από πάνω και έχω το δικαίωμα να θεωρούμε κύριος της, αλλά άμα δεν τη συμπεριφέρομαι σωστά, ο Θεός δεν μου απαντάει, δεν μου μιλάει. Άμα δεν της μιλάς εσύ, δεν σου μιλάω ούτε εγώ. Άμα δεν επικοινωνείς μαζί της, δεν επικοινωνώ ούτε εγώ. Άμα τσακώνεσαι μαζί της, θα τσακωθούμε και μεταξύ μας. Ξέρετε τι κάνει ο Θεός? Βοηθάει το ασθενέστερο, αυτό να το ξέρετε. Βοηθάει πάντα το ασθενές. Δηλαδή, το ασθενέστερο τμήμα, ο Θεός έρχεται να το ενισχύσει. Τι κάνει ο Θεός? Βοηθάει τις χείρες σε μια κοινωνία και τα ορφανά. Βοηθάει τους φτωχούς. Βοηθάει τους δούλους. Δηλαδή τι κάνει? Το ασθενέστερο βοηθάει. Γιατί αν σε βλέπει εσένα ότι είσαι δυνατός και κουμαντάρης και νομίζεις ότι ξέρεις και ότι κατέχεις τι πρέπει να κάνεις και συμπεριφέρεσαι με λάθος τρόπο στο ασθενέστερο, σου λέει ο Θεός, εάν εσύ νομίζεις ότι είσαι δυνατός, εγώ είμαι δυνατότερος από σένα. Αν εσύ νομίζεις ότι μπορείς να τις μιλάς όπως να είναι, και εγώ μπορώ να σου απευθύνομαι όπως θέλω, να σε αντιμετωπίζω όπως θέλω. Εάν μου προσευχθείς, εγώ δεν θα σου απαντήσω. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός, αδελφοί? Για να μας δείξει ότι μπορεί να έχουμε το Θεό μαζί μας, αλλά αν δεν τα κάνουμε σωστά και αυτό που μας έχει δώσει δεν το λειτουργούμε με σωστό τρόπο, δεν συμπεριφερόμαστε με σωστό τρόπο στη γυναίκα μας, στα παιδιά μας, τότε ο Θεός έρχεται απέναντί μας. Δηλαδή δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Σου λέει εγώ δεν θα σου μιλήσω. Και γι' αυτό κλείνουμε με αυτό, αδελφοί. Φανταστείτε ότι πήραμε αυτό το εδάφιο το 7 και λίγο το υπεραναλύσαμε για να καταλάβουμε λίγο τη σχέση που πρέπει να έχει ένας άντρας απέναντι στη γυναίκα του. Για να μην εμποδίζονται οι προσευχές σας. Που σημαίνει ότι εάν οι προσευχές μου είναι με πρόβλημα, θα εμποδιστούν. Δεν λέει όλες. Δεν λέει ότι σε όλες τις περιπτώσεις θα εμποδίζονται, αλλά εάν δημιουργηθεί ένα πρόβλημα με τη γυναίκα σου και τσακωθείς και έρθεις σε ρήξη και δεν συμπεριφέρεσαι σωστά και αντιμετωπίσεις πρόβλημα μέσα στη σχέση αυτή και μπορεί να μην το καταλαβαίνεις, τότε κάτι δεν πάει σωστά και σχέση σου με το Θεό. Δεν απαντάει ο Θεός. Και αν δεις ότι δεν σου απάντησε ο Θεός μία, δεν σου απάντησε δύο, δεν σου απάντησε τρεις, πρέπει να πας στη γυναίκα σου και να πεις, βρε γυναίκα, πώς πάμε, καλά, τι έγινε, είμαστε εντάξει, έχουμε κανένα πρόβλημα, είσαι κανένα πρόβλημα, χρειάζεται να λύσουμε κάτι, πρέπει να μιλήσουμε, πρέπει να τα βρούμε με κάποιο τρόπο. Από εκεί ξεκινάς πρώτα. Γιατί αν δεν σου απαντάει ο Θεός, ξεκινάς με τη γυναίκα σου και έπειτα πας όλα τα υπόλοιπα. Δεν μου απαντάει ο Θεός γιατί κάτι έχω κάνει. Όχι, ξεκίνα πρώτα από τη γυναίκα σου και μετά πήγαινε στα υπόλοιπα. Αυτό είναι η αρχή του Ευαγγελίου και γι' αυτό ο Θεός θέλει τις οικογένειες δεμένες, ευλογημένες, με τη χάρη του Θεού να πάνε όλοι μαζί στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας.